Šajā gadā Grieķijas policija par neatļautu ierašanos valstī vai neatļautu uzturēšanos tajā ir arestējusi aptuveni 160 tūkstoši iecļotāju, kas ir aptuveni 5 reizes lielāks skaits nekā pagājušā gada pirmajā pusē. Lielākā daļa šo bēgļu, kas ieceļo galvenokārt no Turcijas un Ziemeļāfrikas, patvērumi ir raduši Austrumu salās. Galvenokārt tāpēc, ka bēgļu pārvadātāji šos cilvēkus vienkārši pamet likteņu varā Grieķijas salu tūmā. ANO bēgļu lietu aģentūra norāda, ka gandrīz visi jaunie bēgļi meklē patvērumu no kardarbības Sīrijā, Irākā un Afganistānā, aicinot Grieķijas vadību darīt visu iespējamo, lai iegūtu kontroli par totālo haosu, kas pašlaik valda tās vidusjūras salās. Atēnu varas iestādes atzīst, ka tās uz pieaugošo bēgļu problēmu nav saulaicīgi reaģējušas, un tagad to faktiski vairs nevar kontrolēt. Turklāt, tam trūkst arī naudas. Līdz ar to, pēc Grieķijas premjerministra Alekša Cipra vārdiem, jau tā ekonomisko grūtību nomāktā valsts ir saskārusies ar vēl vienu krīzi krīzē. Tā piemēram, Kosas salā pašlaik patvērumi ir raduši aptuveni 7 tūkstoši imigrantu, vairums no viņiem izmitinājušies apmetnēs, kas izveidots gan ceļmalās, gan turisti iecienītajās pludmalēs. Vietējās varas iestādes ir atvēlējušas vietējo sporta zāli un vecu futbola laukumu, lai imigrācijas dienas darbinieki varētu bēgļus pakāpeniski nointervēt un izsniegt viņiem nepieciešamos dokumentus, kas ļautu uzturēties valstī turpmākos 6 mēnešus. Lai arī šie virsnieki bija ieradušies salā jau pirmdien līdz vakardienas vakaram, nointervēt izdevās vien 750 cilvēkus. Tad šis process vakar tika pārtraukts pēc tam, kad imigranti centās iekļūt minētajā stadionā, pieprasot ātrāku reģistrāciju un dokumentu saņemšanu. Policija, cenšoties novērst drūzmēšanos pieejas, atbildēja ar gumijas stekiem un ugunsdzēšamajiem aparātiem. Šāda situācija ir aktualizējusi runas par policijas rīcības adekvātumu, jo vēl pirmdien no darba tika atstādināts kāds policists, kurš pret vienu no imigrantiem esot pārkāpis savas pilnvaras. Kosas mērs ir aicinājis sniegt salē nekavējošu palīdzību, jo gadījumā, ja situācija izies ārpus kontroles, draudot asinspirts. Rēģējot uz pieaugošo spriedzi, policijas vadība ir nosūtījusi uz Kosas salu papildus 2 speciālu uzdevumu vienības, savukārt uz tūmā esošajām Lesvosas un Samosas salām, kurās arī izmitinājušies imigranti, nosūtīta vēl 250 policijas virsnieki. Savukārt, Eiropas Savienība ir solījusi piešķirt 2,4 miljārdus eiro lielu palīdzību bēgļu krīzes pārvarēšanai, un sagaidāms, ka Grieķija no šīs summas varētu saņemt aptuveni 473 miljonus eiro. Uģis Lībietis, Latvijas radio.